Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Blinken ប្រាប់អាស៊ានថាអាមេរិកបារម្ភអំពីសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Blinken ប្រមានចិនមិនឲ្យបង្កហេតុជាមួយតៃវ៉ាន់លោក Blinken ជំរុញឲ្យការពីជនស៊ីវិលក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារដល់បង្ហូរឈាមនៅបេរូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបដកម្មទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានជំរុញការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសូកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងមន្ត្រីរាជការនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបដិញ្ញាពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងការតែគ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Blinken ក៏បានបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរក្សាសេរីភាពនាវាចរនៅតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រដ៏សំខាន់នេះដែរកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានជាមួយនឹងលោក Blinken នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅឯសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកពីររបស់អាស៊ានគឺវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងថាសកម្មភាពកាន់តែច្រឡំខាមរបស់ចិនក្នុងដែនទឹកនេះអាចរៀលដាលទៅជាចំនួនពេញទំហឹងប្រទេសចិនដែលទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងបានទាមទារត្រួតគ្នាជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេព្រមទាំងតៃវ៉ាន់ដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរលោក Blinken ដែលទៅជំនួសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានថាយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងការតែគ្រោះថ្នាក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង ករបួសស្នាមលើមនុស្សបង្កការខូចខាតលើនាវារបស់ប្រទេសអាស៊ានហើយធ្វើផ្ទុយពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រសេរីភាពនាវាចរនិងសេរីភាពហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាភាគីទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេតែប្រទេសនេះបានដាក់ពង្រាយនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីល្បាតដែនទឹកនៅទីនោះដែលជាការប្រឈមមុខចំពោះការទាមទារកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃសុក្របានព្រមានចិនមិនឲ្យបង្កហេតុបែបយោធាជាមួយតៃវ៉ាន់លោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីចិនបានមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោក Blinken បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវថាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាតក្កិននឹងសន្ទរកថា10-10ដែលធ្វើឡើងជាទូទៅធម្មតាចិនមិនគួរប្រើវាជាលេសដើម្បីបង្កហេតុនោះទេទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយលោក Blinken ថ្លែងដូច្នេះចង់សម្ដៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី10ខែតុលាដែលគេស្គាល់ថាជាទិវា12ដងដែលជាពេលដែលតៃវ៉ាន់ប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិននៅក្នុងឆ្នាំ1912គឺក្នុងពេលតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបះបោរដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1911ប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រារព្ធទិវាជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្កើតប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1949ប្រទេសចិនបានបន្តបង្កើនការគម្រាមផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយច្រានចោលការអះអាងរបស់ចិនអំពីអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ លោក Anthony Blinken ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការការពារជនស៊ីវិលនិងធានាថាអ្នកទាំងនោះមិនជាប់នៅក្នុងការបាញ់គ្នាររន្ធត់នោះទេការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ការជម្លោះកុំឲ្យរីករាលដាលនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតនៅប្រទេសលីបង់ការថ្លែងរបស់លោក Blinken នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សានិងទីក្រុងបេរុតបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានដើរការវាយប្រហារលើប្រតិបត្តិការភេរវកម្មលោក Blinken ថាអនាគតរបស់លីបង់គឺទុកឲ្យប្រជាជនលីបង់ជាអ្នកសម្រេចមិនមែនតួអង្គខាងក្រៅណាមួយទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវថាប្រកបណាស់ប្រជាជនលីបង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដោយមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសនិងអនាគតរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសលីបង់អត់មានប្រធានាធិបតី2ឆ្នាំហើយសម្រាប់ប្រជាជនលីបង់ការមានប្រមុខរដ្ឋគឺសំខាន់ណាស់តែនោះគឺប្រជាជនលីបង់ទេជាអ្នកសម្រេចមិនមែនអ្នកផ្សេងណាមួយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាជីបមីកាទីកាលពីថ្ងៃសុក្របានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកមីកាទីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនជាប់អ៊ីស្រាអែលដែលជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់អារិភាពនឹងថាក្រុមហេសបូឡាបានយល់ព្រមចំពោះរឿងនេះលោកមីកាទីបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសលីបង់និងស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ពេញលេញនិងជាបន្ទាន់លោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានតាំងចិត្តចំពោះការអនុវត្តពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ1701ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2006នឹងបានស្នើឲ្យមានការដាក់ពង្រាយតែកងទ័ពលីបង់និងកងរក្សាសន្តិភាពនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់តែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាលីបង់តាំងចិត្តចំពោះការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅភាគខាងត្បូងនិងពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែននិងបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហេសបូឡាបានយល់ព្រមចំពោះរឿងនេះងាកទៅប្រទេសណ័រវេសវិញពានរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពត្រូវបានផ្ដល់កាលពីថ្ងៃសុក្រជូនឲ្យអង្គការ Nihon Hidankyo ដែលជាអង្គការជប៉ុននៃអ្នករស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកលើទីក្រុង Hiroshima និងទីក្រុង Nagasaki ចំពោះសកម្មភាពតស៊ូមតិប្រឆាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press លោក Yojun Watson Freeness ប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel Novest ថាពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនក្នុងគ្រាដែលការតស៊ូមតិប្រឆាំងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងរងសម្ពាធលោកថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការផ្ដល់រង្វាន់ណូបែលមានចេតនាគោរពអ្នករស់រានទាំងអស់ដែលទោះបីជាមានទុក្ខវេទនានឹងការឈឺចាប់ផ្លូវកាយក៏ដោយក៏សុខចិត្តប្រើបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដុះក្តីសង្ឃឹមនិងការប្រឡូកដើម្បីសន្តិភាពកិច្ចប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការផ្ដល់រង្វាន់ណូបែលកាលពីអតីតកាលដែរអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons បានទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពនេះនៅឆ្នាំ2017ហើយនៅឆ្នាំ1995លោក Joseph Rotblat និងអង្គការអន្តរជាតិ PugWash Conferences on Science and World Affairs បានទទួលពានរង្វាន់នេះដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅទួលនីតិនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិហើយសម្រាប់រយៈពេលវែងឈានទៅលុបបំបាត់អាវុធនេះទាំងស្រុងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងគ្រាដែលជំនួសដល់ហិនហោចកំពុងញោមញីពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសស៊ូដង
់សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA និងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំហុងចិន្តាជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសេងដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីបាតុកម្មនេះនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចុះសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេង
បាទសូមជម្រាបសួរចិន្តា
ចុះលោកកំសេងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃការធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់បាតុករខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តើគោលបំណងនៃការធ្វើបាតុកម្មនេះគឺជាអ្វីដែរទៅលោកកំសេង
បាទចិនដាជាការប្រថុយនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃការធ្វើបាតកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃដែលមានថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនិងច័ន្ទហើយគោលបំណងទាំង4ថ្ងៃនេះគឺដូចគ្នាទេគឺទី1គឺសំខាន់ទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺតែមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយទៀតគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលមានចូលរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលពួកគាត់ទាមទារឲ្យដកចេញពីគម្រោងហ្នឹងហើយក៏ដូចជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសទាំងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអ្នកទោសដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមឬក៏អ្នកខ្លះដែលមិនមែនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនយោបាយឬក៏សកម្មភាពអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏ជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះពួកគាត់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះផងដែរបាទ
ចាស់លោកកំសែងនឹងខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV រួចហើយតើហេតុអ្វីបានជានៅតែមានការធ្វើបាតកម្មនេះទៀត
បាទជាការពិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការថាកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំង3នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏បានសួរអ្នករៀបចំបាតកម្មនឹងពួកគាត់ថាអ្វីដែលជាការប្រកាសគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកនឹងការនិយាយតាម Facebook ឯនោះគឺពួកគាត់មិនជឿទេពួកគាត់មិនជឿទេគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូចជាឆ្លងកាត់សភាឆ្លងកាត់អីហ្នឹងបើថាជាក់លាក់តែម្ដងបានពួកគាត់ជឿហើយចំណុចមួយទៀតគាត់ថានៅក្នុងគម្រោង3ខែហ្នឹង4ខែហ្នឹងគឺមានគម្រោងតូចតូចដែលអភិវឌ្ឍដែលដូចជាស្ដីសម្បទានឯជាដើមហ្នឹងគឺនៅតែមានសុពលភាពអញ្ចឹងដូច្នេះឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងខ្លះគាត់ថាមានរយៈពេល70ឆ្នាំដល់90ឆ្នាំអីផ្សេងផ្សេងឯហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបញ្ចប់គម្រោងហ្នឹងដែរទើបជាការមួយដែលអាចទទួលយកបានបាទដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាគម្រោងនេះរៀបរដ្ឋាភិបាលដកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែតវ៉ាដដែលបាទ
ចា៎ហើយនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំដឹងថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះជាច្រើនចា៎ហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំហរយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎ចំពោះបញ្ហានេះ
បាទមិនត្រឹមតែគម្រោង CLV នឹងទេរឿងដែលពួកគាត់តវ៉ាទាំងអស់នោះគឺយើងឃើញថាថាដូចជាមានគេថាជំហរផ្ទុយគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងការថ្លែងទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែតុលានេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានដូចជាបង្ហាញនៅព័ត៌មាននៅរូបភាពដ៏ល្អខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏ការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងការទៅអំដាយជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលតវ៉ានៅទីនេះគាត់បង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀតដោយរំលឹកអំពីការចាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិខ្លះខ្លះចោទសួររឿងអប់រំអីក៏ជាប់ពន្ធនាគារជាប់អីដូច្នេះបើយើងដោយសង្ខេបទៅគឺថានៅតែមានជំហរខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលតវ៉ានេះពីព្រោះជំហរខាងរាជរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងអនុសាសន៍របស់អន្តរជាតិគឺមានចំណុចជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកហើយមានតែ43ចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកអីដែលចោទថាគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាអីជាដើមនោះបាទ
ច ចានេះខ្ញុំមានសំណួរតែត្រឹមនេះទេដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកកឹមសេងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅទៅនឹងការធ្វើបដកម្មទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានអភិបាលស្រុកវៀតណាមសូកប្រាក់ចំនួន $300,000អាមេរិកដើម្បីរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងដែរក្រោយការទម្លាយជាសាធារណៈដោយលោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសូកប្រាក់ដើម្បីទទួលបានតំណែងជាមន្ត្រីរាជការនេះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននិងអ្នកជំនាញបានជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតលើករណីសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានតួនាទីមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសាភិយទម្លាយថាបោកប្រាស់ប្រាក់គេរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកលីសាមេតទីប្រឹក្សារបស់លោកតែងតែប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេហើយក្នុងនោះក៏មានការបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន $100,000អាមេរិកបោកលុយចំនួន $230,000ពីឈ្មោះមងឃីមនិងយកលុយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកលាវីអែមចំនួន $300,000អាមេរិកដើម្បីរកការបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាតក្រោយមានការទម្លាយពីលោកហ៊ុនសែនលោកកនសុកកាយត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងពីអភិបាលស្រុកលាវីអែមក្រុមហេតផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរលោកបេតិពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកដំណែងលោកកនសុកកាយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យដែលប្រាជ្ញច្បាប់ស្ដីពីប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្នុងករណីរកឃើញកំហុសទាំងអ្នកស៊ីសំណូកនិងអ្នកសូកប៉ាន់ត្រូវទទួលទោសដូចគ្នា
យោងតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់បាទទាំងស៊ីទាំងសូកហ្នឹងគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងបទសង្ស័យបាទពីការប្រព្រឹត្តនៅការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្នាបាទហើយក្នុងករណីយើងឃើញនេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទជាការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងសម័យខ្លួនគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមានមានន័យថាបើមានការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់នឹងទៀតគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតរបស់តាងបន្ថែម
បាទតាមលោកបេតិពិសីកាលណាមានការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានតំណែងនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការអនុវត្តផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានល្អដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដើម្បីអាចទទួលបានមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញប្រកបដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈ
ជាធម្មតាបើសិនជាមន្ត្រីគាត់បានតំណែងដោយផ្អែកទៅលើការសូកប៉ាន់ទីមួយគាត់អាចមិនមែនជាមន្ត្រីដែលមានជំនាញទេទីពីរគាត់នឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះការសូកលុយដើម្បីបានតំណែងដោយការវិនិយោគរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវតែរកប្រាក់ចំណូលវិញឲ្យគ្រប់លុយដែលគាត់សូកហ្នឹងឬក៏អាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារសាធារណៈហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាហើយអាចឈានទៅដល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនិយាយថាការងារខ្លាំងត្រូវការសុខលុយច្រើនដើម្បីទទួលបានតំណែងនោះ
ហើយហេតុបានខ្ញុំថាកន្លែងខ្លាំងគេយកច្រើនព្រោះកន្លែងខ្លាំងគេគិតថាបើគេទឹកខាងតំណែងហ្នឹងយ៉ាងយូរពីឆ្នាំ3ឆ្នាំគេនឹងរកលុយបានតែអាជីវកម្មខ្លួនដែរឆ្លកកើតមានពីមុនមុននោះណាហើយដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សដែល ត្រូវការតំណែងនេះវាសំខាន់មិនមែនទៅសម្រាប់ជាតិទេទៅដើម្បីរកលុយយកមកអានេះគេហៅការវិនិយោគណា
លោកមាសនេះជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែដកតំណែងអភិបាលស្រុកលាវអែមនឹងការតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនោះឡើយនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការធានាអះអាងពីការផ្ទេរតំណែងនិងការយកឈ្មោះរបស់មន្ត្រីសាធារណៈទៅប្រើដើម្បីបោកប្រាស់គេគឺជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងខុសច្បាប់លោកបានថែមថាអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកថានៅក្នុងសកលភាពនៃការរំលោភអំណាចដូចគ្នាហេតុនេះលោកស្នើចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពលរលួយប្រាប់ VOA ថាពាក់ព័ន្ធករណីលោកលីសាមេតនិងលោកកនសុកកាយអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពលរលួយកំពុងតែពិនិត្យមើលមុននឹងមានចំណាត់ការជាបន្ទាប់
យើងត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាគ្រប់ករណីទាំងអស់យើងមានព័ត៌មានយើងមានឯកសារហើយបានយើងធ្វើការវិតម្លៃថាតើជំហានមកយើងបន្តទៀតយើងធ្វើអីបាទអញ្ចឹងមិនទាន់និយាយថាធ្វើគេឬក៏ធ្វើអីទេបាទដោយសារតែដូចខ្ញុំជម្រាបនឹងទី1គឺកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពនោះកំពុងតែបំពេញការងារហើយនឹងទី2គឺយើងនឹងធ្វើការវិតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងប្រមូលបានសិនបាទ
VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសំវិជ្ជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរអំពីការស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតើសុំការថាធិបាយពីលោកកនសុកកាយអតីតអភិបាលស្រុកលាវអែមដែលត្រូវបានដកតំណែងបានដែរលោកលីសាមេតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយតែងតែចេញមុខជាមួយលោកដួងតារាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកលីសាមេតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រថាលោកដួងតារាត្រូវបានសមរេចនាំខ្លួនទៅសាកសួរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្វីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលនោះមេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកហើយក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបមេដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសឡាវថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានប្រាជ្ញានឹងបន្តរក្សាមិត្តភាពអាស៊ានឬភាពនៅកណ្ដាលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្រៅតំបន់ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហោះស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូក្រៅអាស៊ានប្រមុខដឹកនាំបានអះអាងជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់និងពង្រឹងមិត្តភាពនិងឯកភាពអាស៊ាននៅក្នុងបរិបទនិមៀបនកម្មតំបន់កំពង់វិវត្តនិងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនច្បាស់លាស់ប្រមុខដឹកនាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូសន្តិនិកអាស៊ាននិងដៃគូក្រៅផ្សេងទៀតទៅលើបញ្ហាដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងនិងក្រៅតំបន់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាមិត្តភាពអាស៊ានគឺជាកលការចាំបាច់មួយដែលល្អសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានដើម្បីក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះមិត្តភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានហាក់បីមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដោយសារតែបណ្ដារដ្ឋដែលជាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនឈលលើអត្ថប្រយោជន៍នៃរដ្ឋសមាជិករៀងៗខ្លួនលោកបន្ថែមថាបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយចិន
អាស៊ានហ្នឹងវាអត់ទាន់ឯកភាពគ្នាទេតែយើងចូលលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីឯកភាពមានជាឯកច្ឆន្ទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានអាចលើអត្ថប្រយោជន៍ពលរដ្ឋរៀងខ្លួនអាស៊ាននៅមានកាតំណូនយោបាយទៅលើមហាអំណាចផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់វាអាចជាបរិបទ3អាស៊ានកម្ពុជាដែរហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅក្រោមអធិបតេយ្យចិនហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន5ទៀតដែលឆ្លុះជាមួយចិនហ្នឹងមានពីមុន4មានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥឡូវថាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទៀតហ្នឹងឆ្ល ្លោះជាមួយចិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយងាកទៅរកមហាអំណាចខាងលិចដែរហើយអាជាតដែលនឹងសេះសល់គឺគាត់ថាដូចជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងពីរដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលការណ៍មជ្ឈភាពអាស៊ានអ្នកនយោបាយទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ត្រូវមានស្មារតីរួបរួមជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការលើកឡើងឬសម្រេចបាននូវមជ្ឈភាពអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានប្តូរវេនបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងចិនក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនលើកយកបញ្ហាចំនួនដែនដីមកជជែកគ្នាតាន់តឹងឡើយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលម៉ាឡេស៊ីទទួលបានពីចិន
ប្រទេសច្រើន4ដែលមានគោលការណ៍កន្លងហើយមានជ្រុំមួយចិនប៉ុន្តែមិនសូវរៀនជាលើបញ្ហាចិនជាហុកតតែទៅរុញឲ្យកម្ពុជាយើងឃើញតាំង2012 2022ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍ដូចម៉ាឡេស៊ីក៏មានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមួយចិនធំដែរអញ្ចឹងគាត់មិនយកបញ្ហាចំពោះជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិនទេប្រព័ន្ធនៅតែមានការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មមួយចិនធំធំណាទាំងចិនទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងវៀតណាមទាំងហ្វីលីពីនអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ធំជាងកម្ពុជាយើងឈរអត់ដូចជាគ្រប់គ្រងចិត្តដែរមកយើងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងបានពីតំណាក់មកមួយចិនតែជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមួយចិនហ្នឹង
លោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រវីអូអេថាអាស៊ានមិនអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបានទេដរាបណាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែបន្តហើយមហាអំណាចនៅតែព្យាយាមទាញសមាជិកអាស៊ានឲ្យមកខាងខ្លួនខណៈដែលកម្ពុជារងនឹងការរិះគន់លំអៀងខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកកិនភៀមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែរក្សាជំហានមួយធានានៅតំណាក់តំណងល្អជាមួយចិនផងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនឹងធានាដល់មជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យអាស៊ានបែកបាក់លោកកិនភៀបន្ថែមថាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2025គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការជំរុញការចរចាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងបញ្ហារបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងធានាទំនាក់ទំនងល្អពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាស៊ាន
ហើយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការចរចាឲ្យបានរួចរាល់នៅ COC ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីធានាឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិភាពសម្រាប់ជំនួសទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារសាយបាននៅចំពោះអាជីវកម្មមួយក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដារដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសមត្ថចិត្តក្នុងបងផងហើយធានាឲ្យបាននៅដំណាក់ដំណងរវាងអាស៊ានចិននិងរវាងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដើរតួនាទីជាភ្លើងឬក៏ជាសាំងចាក់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែក្តៅស្រាប់ទេ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាម្ចាស់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតានតឹងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង1ឆ្នាំបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងវៀងចាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាឲ្យទីមួខាងកើតក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានឲ្យបានឆាប់បំផុតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.